Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səhzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava çiskinli, axşam isə yağıntılı ola bilər. Gündüz şimal, axşam cənub küləyi əsəcək. Temperatur 10-14 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün əsasən yağmursuz olacaq. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 11-16 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq sizə. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı məhdudlaşdıracaq.
İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutması son dərəcə ciddi hadisədir. Baş nazir Tony Blair.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb. Baş nazir Andranik Marqanyan qətl ölümünü müzakirə edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də xəbərlər biraz ətraflı. İran BMT-nin axırıncı qətnaməsinin arxasında dronlarla əlaqəsini dırnaq arasında yoluna qoyacaq. İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyib ki, ölkəsi nüvə fəaliyyətini dayandırmaq fikrində deyil. Amma İran beynəlxalq siyasətini nəzərdən keçirəndə qətnaməyə qarşı çıxanları da unutmayacaq. İran hökuməti artıq birinci addımını atıb, bəyan edib ki, BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı məhdudlaşdıracaq. İran hesab edir ki, bu əməkdaşlıq qanunsuzdur. BMT isə Avropa Birliyi ilə bir yerdə İranın nüvə sözçüsü Əli Laricani ilə daha geniş dialoq aparmaq məsələsini müzakirə edir. Şənbə günü BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana nüvə fəaliyyətini dayandırmadığına görə sərt sanksiyalar qoyub.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb. Baş nazir Andranik Marqaryanın qəfil ölümünü müzakirə edib. Rəsmi məlumata görə 55 yaşlı Marqaryan bazar günü qəfil ürək tutmasından keçinib. Marqaryan hakim Respublikaçılar Partiyasının sədridir. Təxminən 7 il idi ki, Ermənistan hökumətinə rəhbərlik eləyirdi. Tigran Tarasyan, Ermənistan parlamentinin sədri, Respublikaçıların aparıcı üzvlərindən biri Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, bu dövlət üçün, xalq üçün, partiya üçün böyük itki oldu. Çünki Marqaryan uzun müddət bizə dayaq olub. Ən çətin vaxtlarda o, bir-birindən uzaq mövqeləri yaxınlaşdıra bilib. Məlumata görə prezident Robert Kaçaryan ölkəyə müvəqqəti baş nazir təyin etmək niyyətindədir. Mayın 12-sində Ermənistanda parlament seçkiləridir.
Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutmasını son dərəcə ciddi hadisə adlandırıb. Blair İran hakimiyyətini xəbərdarlıq edib ki, dənizçilərin taleyi London üçün prinsipial əhəmiyyət daşıyır. O bir daha təkrar edib ki, onlar İraqın ərazi sularında saxlanıblar. İran hökuməti Britaniya diplomatlarına əsir dənizçilərlə görüşməyə icazə verməyib. Böyük Britaniyanın Tehrandakı səfirliyinə bildirib ki, dənizçiləri İraq yox, İran sularında tutublar. Onlar istintaq başa çatana qədər həbsdə qalacaqlar. İran komandanlığının nümayəndəsi bildirir ki, güya dənizçilər artıq İrana qarşı təcavüd etdiklərini boyunlarına alıblar. Britaniya dənizçilərini martın 23-də Fars körfəzində İranın İnqilab Qvardiyası saxlayıb.
Avropa Birliyinin liderləri 50-ci il dönüm bəyannaməsini qəbul ediblər. Berlin bəyannaməsi Roma razılaşmasının şərəfinə imzalanıb. 1957-ci ildə bu razılaşmadan sonra Avropa Birliyinin qurulması üçün zəmin yaranıb. Berlin bəyannaməsinə görə yeni konstitusiya razılaşmasını 2009-cu ilə kimi hazırlamaq lazımdır. Avropa Birliyinin hazırki sədri olan Almaniya kansleri Angela Merkel deyib ki, Avropa Birliyi prinsiplərinə sülh və azadlıq, demokratiya, qanun idarəçiliyi prinsiplərinə sadiq qalacaqlar.
Belarus polisi etiraza çıxan müxalifətçilərlə toqquşub. 10 minlərlə müxalifətçi Minskin küçələrində prezident Aleksandr Lukaşenkonun istifasını tələb ediblər. Polislə toqquşmadan bir neçə nəfərin yaralanması barədə məlumat yoxdur. Nümayəndəçilər 1918-ci ildə qurulan qısa müddətə hakimiyyətdə olan Belarus Respublikasının yarandığı günü qeyd edirlərmiş. Müxalifətin lideri Aleksandr Milinkeviç tərəfdarlarına ürək-dirək verib deyib ki, biz çoxluqdayıq, biz qalib gələcəyik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistandakı döyüşlərdə 26 talibançı ölüb. NATO-nun rəhbərliyi elədiyi koalisiyanın məlumatına görə Əfqanistan şərqində 12 yaraqlı həlak olub. Hadisə Pakistanla sərhəddə Paktika əyalətində baş verib. Qərbi Fərəh əyalətində isə bir qrup mühəndisə hücum ediblər. Ehtimal var ki, onlara da hücumu taliblər eləyib. Əfqanistanın cənubunda Gülməndə əyalətində isə 11 taliban yaraqlısını qətlə yetiriblər.
Kremlin meyli gənclər hərəkatının 15 min nəfər tərəfdarı and içiblər ki, Rusiyanı düşmənlərdən qoruyacaqlar. Onlar Vladimir Putinin prezidentliyinin 7 illiyini qeyd eləməyə çıxışıblarmış. Hərəkatın üzvləri deyiblər ki, satqınlar xarici qüvvələrə şərait yaradırlar ki, Rusiyanın təbii sərvətlərini ələ keçirsinlər. Nümayəndəçilər rəsmi hissədən əvvəl Rusiyanın bayrağını qaldırıblar, Rusiya şüarları səsləndiriblər. Onlar xüsusi telefon kartları paylayıblar ki, tərəfdarlarını artırmaq üçün qısa mesajlar göndərə bilsinlər.
Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirinin sürücüsü ilə bir yerdə Cənubi Ossetiyada öldürüblər. Gürcüstan hökumətinin məlumatına görə separatçı region paytaxtı Sxinvali yaxınlığında pusqu qurublarmış. Nazirlər sürücüsü Gürcüstanın nəzarətində olan kəndlərə gediblərmiş. Ossetinlər maşına hücum eləyiblər. Rusiya Cənubi Asetiyadakı üsyançıları dəstəkləyir.
Silahlı oğrular Brüsseldə kazinodan təqribən 1 milyon dollar oğurlayıblar. Prokurorun dediyinə görə oğurluq cəmi 5-ci dəqiqə çəkib. Oğrulardan ikisi qapının ağzında dayanıb qoymayıblar ki, içəridəkilər bayıra çıxsın. İkisi də kassanı yığışdırıb. Sonralar əvvəlcədən oğurladıqları maşına minib aradan çıxıblar. İndi polis onları axtarır.
İraqdakı partlayışlarda 5 Amerika əskəri ölüb. Amerika ordusunun məlumatına görə 4 əskər Bağdadın şimalında, Diyalada həlak olub. Biri isə Bağdadın şimal qərbində. Amerika tərəfi bu barədə ətraflı məlumat verməyib.
102 yaşlı Britaniyalı təqaüdçü 25 illiyə 200 min funt sterlinq məbləğində ipoteka krediti alıb. Bunu Britaniyada dərc olunan Telegraf qəzeti yazır. Kredit üzrə aylıq ödəniş təqribən 1000 funt təşkil edir. Britaniyalı bu məbləği aldığı evi kirayəyə verməklə ödəmək niyyətindədir. O, icarə sahəsində bizneslə məşğul olmağı düşünür. Britaniya banklarının bir çoxu kreditləri yaşı 75-i ötməyən şəxslərə verirlər. Amma son vaxtlar kredit təşkilatlarının bəzisi borc alanlar üçün yaş məhdudiyyəti qoymaqdan imtina ediblər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. İstəsəniz xəbərlərimizi e-maillə də ala bilərsiniz. Bunun ötürü azadlıqradiosu.az saytına baş çəkməniz kifayətdir. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-u işləyir 6 dəqiqə. Səhər-səhər xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbərətərə axıra qədər qulaq asasınız, bunları da eşidəcəksiniz. Rus dilində təhsil alan şagirdləri ali məktəbə qəbul olanda əlavə hansı problemlər gözləyir?
Həm şalvarı, həm şalvarın cibindəkini, həm də şalvarı geyəni necə qorumaq lazımdır?
İstirahət günlərinin bitməsinə niyə sevinmək lazımdır?
Və Azərbaycan futbolunun sabahı necə olacaq? İdman xəbərlərimiz olacaq bugün. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Bir daha sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə xəbərətər proqramına qulaq asırsınız.
Səhər saat 8-dən 9-a kimi yəni elə indi elə bu xəbərətəri Azərbaycanın hər yerində orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləmək mümkündür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Çoxları deyir ki, indi Azərbaycan təhsilini dünya standartlarına yaxınlaşdırmaq üçün islahatlar aparmaq lazımdır. Rəsmilər isə deyirlər ki, islahatlar aparırıq, təzə təhsil qanunu hazırlanır, Bolonya prosesindən tutmuş məktəblərdə test imtihanına qədər əksər sahələrdə yeniliklər var.
Bu yeniliklərdən biri də gələn həftə tətbiq olunacaq. Özü də rus dilində təhsil alanlarla bağlı və bu yenilik məktəbdə rus oxuyanların, hələ bir tələbə də olmaq istəyənlərin çətin ki, ürəyiniz olsun. Bu haqda elanlardan sonra danışacağıq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi davam edir. Təhsildə daha bir yenilik hansıdır ki, onlar rus dilində təhsil alanların ürəyincə olmayacaq. Bu haqda Kəbiran Dilavəri danışır.
Bu ildən Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ali məktəblərə qəbul zamanı rus bölməsinin abituriyentləri Azərbaycan dili fənnindən imtahan verəcəklər. Tələbə qəbul komissiyasının Azərbaycan dili imtahanının keçirilməsi ilə bağlı həmin abituriyentlər üçün elan elədiyi sənəd qəbulu başa çatıb. Aprelin 4-dən başlayaraq abituriyentlər 3 gün ərzində imtahana buraxılış və abituriyent vəsiqəsi alacaqlar. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından verilən məlumata görə imtahanda abituriyentlərə 20 test tapşırığı veriləcək. Nəticələr isə məqbul və qeyri-məqbulla qiymətləndiriləcək. Ali məktəblərə yeni qaydalar sırasında bu üsul ilk dəfə tətbiq olunduğundan abituriyentlərin çoxu biraz həyəcanlıdır.
Tələbə qəbulu dövlət komissiyası onu biz 9-cu sinifdə oxuyarkən bizə deyərdi.
İndiki imtahanda iştirak eləməyən ya da məqbul ala bilməyən abituriyentlərə isə iyun ayında təkrar imtahanda iştirak eləmə imkanı veriləcək. Rus bölməsi üzrə ali təhsil almaq arzusunda olan abituriyentlər ancaq Azərbaycan dili imtahanından məqbul alarlarsa, ali məktəblərə sənəd vermək hüququ qazanacaqlar. Məqbul almayanlar qəbul imtahanına buraxılmayacaqlar. Azərbaycan dili imtahanı üçün sənəd vermiş abituriyentlərin sayı 8372 nəfər olub.
Kəbran Dilavərli xəbər verirdi.
Bakıda saat 9-a işləyib 9 dəqiqə, Bugün martın 26-cı həftənin birinci günüdür. Adətən indi səhər qəzetlərinin nədən yazdığını deyirdi.
Amma bu dəfə verə bilmirik. Çünki bayram və həftə sonundan səhər qəzetləri çıxmıyor. Yəni, qəzetlər işləmirlər bu müddət ərzində.
Odur ki, istər bayram, istərsə də həftə sonu olsun, hər zaman yenilənən öz saytımızdan sizin yazdıqlarınıza göz ataq. Azadlıqradiosu.az saytında, forumda. Bugünün sualı Amerika-Azərbaycan münasibətləri olub.
Baha görə Azərbaycan-Amerika münasibətlərini Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri necə qiymətləndirirlər? Selcan yazır, Selcan Məmmətli Bakıdan yazır. Amerika-Azərbaycan münasibətləri prinsipcə məni qani eləyir, amma bu heç kimə sir deyil ki, bəzən tərəzinin iqtisadi maraqlar gözü demokratiyadan daha ağır gəlir. Amma onu da unutmamalıyıq ki, hazırda istər Bakıda, istərsə də əyalətlərimizdə çoxsaylı Amerika təşkilatları ən müxtəlif sahələrdə çox faydalı layihələr həyata keçirirlər. Və nəticədə Amerika pulları hesabına neçə minlərlə vətəndaşımız həm özünü realizə edə bilir, həm ölkəsinə fayda verə bilir, həm də insan kimi yaşaya bilir. Məgər bu azdırmı? Məncə ən azı buna görə Amerikaya minnətdar olmağa və münasibətlərimizə kölgə salmamağa dəyər. Selcan Məmmətli yazırdı bunu.
Ruslan yazıb Azadlıq Radiosunun forumuna ki, tək onu bildirmək istəyirəm ki, hər bir ailədə, kütlədə, cəmiyyətdə, ölkədə bir lider olur. Bizim dünyamızda isə sözsüz ki, bu Amerikadır və harda olmağından asılı olmayaraq, həmin fərd o liderlə yaxşı münasibətlərdə olursa, onun yaşamağı da bir o qədər yaxşı olur. Bizim Amerika ilə münasibətlərimizə gəldiyi də isə, hər nə vasitə ilə olursa olsun, bu münasibətlər yaxşıdır və bizim üçün qarşımıza qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün bir vasitə rolunu oynayır və bu vasitədən imtina eləmək isə bizim üçün ən azından sadəlövflük olardı.
Gəncədən gənc imzalı dinləyicimiz yazır. Niyə başa düşmürsünüz ki, bizdən demokrat olmaz? Amerikanın hansı dəstəyi, nə bilim nəyi olursa olsun, heç kim bizə demokrat olmağa öyrəşdirə bilməz. Biz evdə kiftə bozbaşıyıb Amerika kimi fikirləşə bilmərik. Biz Avropalılar kimi geyinə bilərik, bəlkə onlardan da yaxşı, səliqəli geyinərik, amma Avropalı ola bilmərik. Biz yalnız demokratiya haqqında danışa bilərik. Gənc yazırdı bunu Gəncədən.
Ac Yalavac Bakıdan yazır ki, məni bir məsələ düşündürür. Əgər Azərbaycanın neft ehtiyatları olmasaydı, gələcəyimiz necə olardı? Yəni, doğrudan mı biz səfalət və aclıq içində yaşayar, ələ baxan bir xalq olardıq. Neft bizə nə verdi deyib başınızı ağrıtmayacağım. Amma çox düşünürəm ki, neft olmasaydı, bizi nə gözləyirdi?
Bir dinləyicimiz Bakıdan yazır, Nicat adında yazır ki, Amerika-Azərbaycan münasibətləri çox yaxşı inkişaf eləyərək yaxınlaşır. Misal üçün, əvvəl orada oğul hakimiyyətə gəldi, sonra bizdə və ya New York Cənub Məhkəməsi seçkidən seçkiyə nə isə eləmək istəyir, bizdə məhkəmələr öz işlərini daha da inamlı yerinə yetirirlər. Şəkildən də görünür ki, keyfləri yaxşıdır, bilmirəm hansı. Aha, yəqin bizim saytımızdakı şəkli nəzərdə tutur, siz də saytımıza girin, o şəkilə baxın.
Demək, Türk yazır bu da peşdən forumumuza ki, əsas məsələ odur ki, Avropaya çəkiləcək yeni qaz kəmərlərindən də Ermənistan kənarda qaldı. Qoy hamı bilsin ki, dəyəri 4 milyard avro olacaq Nabukko kəməri Avropanı xilas eləyəcək. Bu, Türk dünyasını dirsəldəcək, Orta Asiya qazı Azərbaycan və Türkiyədən keçməklə Avropaya nizat verəcək. Kəmərin ermənilərdən yan keçməsi və Amerikan bunu dəstəkləməsi fikrimcə hər bir türkün sevincinə səbəb olmalıdır. Rəhmətli Turqut Ozal və rəhmətli Elçibəy deyəndə ki, 20-ci əsr Türk əsri olacaq, heç kim inanmırdı. Hamı gülürdü, amma indi Avropa Birliyinin böyük ümidlər bəslədiyi və ətə-ətə pullar ayıldığı İpək yolu layihəsi, neft-qaz kəmərləri, indi də Nabukko, türklərin və onların yaşadığı məkanın əhəmiyyətini dünyanın diqqətinə çatdırır. Tanrı türkü qorusun deyir, türk rəqəbli dinləyicimiz bu da peşdən.
Sumqayıtdan Humay yazır ki, Amerika Azərbaycanda strateji maraqları sırf iqtisadi parametrlərə sökənir. Digər amillər arxa planda qalır. Yeni qaz kəmərinin çəkilməsi ilə bu münasibətlər daha da isinəcək.
Demək, Bəşir yazır, Bəşir Süleymanlı Bakıdan ki, artıq Amerika dünyada demokratiyanı dəstəkləyən imicini itirib. Ən əsası, Bu hakimiyyəti dövründə ABŞ-ı xarici siyasəti demokratiya prinsipləri əsasında deyil, neft hegemonluq dünyaya meydan oxumaq şəklində qurulub. Başqa tərəfdən də Amerikanın bir neçə post-sosialist ölkələrdə demokratiyaya dəstək verməsi, digərlərinin isə diktatura rejiminə qurban verməsi onun imicini körradı. Necə olur ki, Gürcüstanda, Ukraynada demokratiyaya açıq dəstək verən Amerika Azərbaycanda bunu bacarmır. Yəni, biz bu qədər geri qalmışıq ki, bunu dərk eləyə bilməyək.
Dinləyicilərdən, saytın ziyarətçilərini özür istəyirəm, bir-birini təkrarlayan fikirlər var. Rasim Əliyev Gəncədən yazır ki, niyə də qani etməlidir ki, bəyəm Amerika rəsmiləri dəfələrlə bəyan etməyiblərmi ki, onların Azərbaycanda maraqları enerji təhlükəsizliyi, beynəlxalq terrora qarşı mübarizədə əməkdaşlıq və sonda demokratik proseslərin inkişafına dəstəkdən ibarətdir. Sutdırna mötərizə arasında bir sual qoyub Rasim Əliyev. Yazır ki, əslində isə bizdə demokratiya və azadlıqdan bərqərar olunmasından, çatışmazlıqdan Amerika daha çox Azərbaycan rəsmilərini təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir. Təbii ki, daha çox güzəştlərə və maraqların təmininə nail olmaq üçün yeni ABŞ-ın, yəni ABŞ-ın bu sahədə hansısa inkişafda maraqlı olduğunu düşünməkdən söhbət belə gedə bilməz. Bunu da Gəncədən Rasim Əliyev adlı dinləyicimiz yazırdı.
Siz də bu müzakirələrə qatıla bilərsiniz azadlıqradios.az saytındakı forumumuza girməklə. İndi isə Bakıda 9-15 dəqiqə işləyib və bu saat olan xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı məhdudlaşdıracaq. İran hesab edir ki, bu əməkdaşlıq qanunsuzdur.
İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutması son dərəcə ciddi hadisədir, Britaniyanın baş naziri Tony Blair belə deyib.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb baş nazir Andranik Marqaryanın qəfil ölümünü müzakirə eləmək üçün.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bu saat olan baş xəbərləri dinlədiniz, xəbərətlər verilişi davam edir. Biz axıra qədən qulaq assaq, həm də eşidəcəksiniz ki,
həm şalvarı, həm cibindəkini, həm də şalvarı yeyəni nə qoruyur?
İstirahət günlərinin bitməsinə niyə sevinmək lazımdır?
Və Azərbaycan futbolunun bugünü 05, sabahı necə olacaq? İdman xəbərlərimiz olacaq, bugün dalğanı dəyişməsəz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərətər verişi davam edir. Hə, indi də söz verdiyimiz kimi həm şalvarı, həm şalvarın cibindəkini, həm də şalvarı geyəni necə qorumaq olar, ondan danışacağıq. Özü də bu qoruyucu elə şeydir ki, əvvəllər təkcə şalvar geyən kişilər üçün idi, indi onun təzəsi çıxıb və təkcə şalvar geyən kişilərə yox, qadınlara da lazımdır. Elə onların da cibini, canını qoruya bilər. Hətta şalvar yox, paltar geyinənlərdir. Yetər ki, o taxılmış olsun.
Məsələn, Naxçıvanda bu nəsə elə bu günlərdə 2 nəfərin canını qutarıb. Sözün əsl mənasını. Amma təkcə yeni il 132 nəfər bu nəsəni taxmadıqlarını, saxmadıqları üçün cibləri boşalıb.
Qısası, əgər siz də şalvarlı şalvarsız fərq eləməz. Canınız və cibinizi qutarmaq istəyirsinizsə, Naxçıvandan Mərahət Nəsibliyə qulaq asın.
Azərbaycanda maşına minəndə təhlükəsizlik kəmərini bağlamaq hələlik çox az adamın yadına düşür. O da bu istiqamətdə yol polisinin kampaniyası başlayandan başlayana. Naxçıvanda söhbət etdiyim yol polisi əməkdaşları deyirlər ki, bir neçə il əvvəldən fərqli olaraq indi vəziyyət nisbətən yaxşılaşıb. Yəni təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edənlər tapılır. Ancaq əlbəttə ki, hələlik bunu hamıya şamil etmək olmaz. Yenə də yollarda ən böyük problem ehtiyatsızlıq və yüksək sürətdir. Yol polisindən aldığımız məlumata görə bu ilin son 2 ay ərzində Muxtar Respublikada 483 sürücü cərimələnib. Onlardan 132-si təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədiklərinə görə, 351-i isə maşını yüksək sürətlə idarə etdikləri üçün. Yol polisi əməkdaşlarının qənaətinə görə, baş verən qəzalarda ölən və yaralananların olmasının əsas səbəblərindən biri də təhlükəsizlik kəmərindən istifadə olunmamasıdır. Bir neçə gün əvvəl Naxçıvan Ordubad yolunda baş verən qəzada sürücü kəməri taxdığı üçün salamat qutara bilib. Maşında olan 2 nəfərdən biri həlak olub, digəri isə ağır yaralanıb. Hadisə yerində araşdırma aparan polisin məlumatına görə, əgər maşında olan həmin 2 şəxs də təhlükəsizlik kəmərləri taxsaydılar, qəzadan salamat qurtarılma ehtimalları olardı. Qanunda təhlükəsizlik kəmərini taxmamağa görə cəza da nəzərdə tutulub. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 151.1 eləcə də Azərbaycan Respublikası yol hərəkəti haqqında qanunun 37.6-cı maddələrində sürücülərin təhlükəsizlik kəmərindən istifadə qaydalarını pozması hallarına görə cərimə də nəzərdə tutulub. Qəribədir ki, yol polisləri deyirlər ki, əksər hallarda sürücülər öz həyatlarını riskə atmamaq üçün yox, məhz elə cərimələnməmək üçün kəmərdən istifadə edirlər. Yeri gəlmişkən yol polisləri onu da vurguladılar ki, bəzi sürücülər polisləri aldatmaq məqsədi ilə kəməri bağlamaq əvəzinə görüntü üçün müvəqqəti sinələrində saxlayırlar ki, cərimələnməsinlər. Halbuki bununla polisi yox, özlərini aldadırlar. Sizə daha çox hansı qanun pozuntularına görə yol polisi sürücüləri saxlayır?
Kəməri bağlamırır, kəmərdən yana. Olur da, indi bir də burada klient burada minir, orada düşür, bağlamırır. Klientə də indi demək olmur ki, sən bağla, bağlama, deyirsən bağla, deyir burada düşəcəyəm.
Elə kəmərə görə saxlayır, başqa şey görə saxlamırlar.
Siz kəmər taxırsınız?
Taxırıq, bəli. Bu şəhər içərisi suriyyət 40 yazıblar. Bu şəhər içərisi nə görə taxmalıyıq ki, biz o 40 suriyyətlə kəmər taxılmasın olar ki, taksilər üçün.
Axı, zeminə görə saxlanmamışam. Sürəti olub, bəli. Sürət artıq olanda saxlanır.
Saxlayırlar təhlükəsizlik kəmərdən yana da. O da baxır, varsa buraxır. Bir söz deyim.
Təhlükəsizlik kəmərlə niyə istifadə olunur o kəmərdən?
Nəqliyyat istifadə olunmalıdır.
Niyə?
Niyəsini deyəm, maramı.
O hal olubmu ki, sizi qorusun?
Bəli, bəli. Tormuzlarda, məsələn, tormuz yollarında, ara məsafələrdə olur da bana ben, əlbəttə.
Onu biz oxuduğumuz zaman deyirdilər ki, 40-ın öncə etdiyin zaman çamardan istifadə eləməməlisən. Onca indi məcburən Azərbaycan yol polisinin qanununa görə tələb edirlər biz.
Siz kəmər bağlayırsınızmı?
Bəli, bağlayıram.
Məsələn, müştərilərə bağlayırlar mı?
Bağlayırlar, bəli.
Etiraz
edən olmuyor. Həmişə də demişdi ki, pulun özünü ödəyəsən, ona görə də can atıb ki, bağlasın.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova söhbət eləmişdi Naxçıvan sakini ilə.
Amma yoldan, təhlükəsizlikdən, kəmərdən, cərimədən və daha nələrdən saat 9-dakı verilişimizə başqa cürdə danışacağıq. Saat 9-dan 9.35-ə qədər 101.7 FM-dəki xəbər ətərdə. Qonağımız da olacaq.
Özə bütün bunlara nəzarət edən idarənin özündən soruşacaq suallarımızı Respublika Dövlət Yol Polisindən, Yollarda Təhlükəsizlik və İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsindən Ərastum Məcidli deyib ki, özü gələcək studiyamıza cavab vermək üçün suallarımıza.
Tıxaca düşməsə, yolda polis onu saxlamasa və bir də özü fikrindən daşınmasa, inşallah saat 9-da həm söhbətimiz olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verişi davam edir. Bakıda saat 9-a 21 dəqiqə işləyib. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi, yəni indiki kimi, həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz AM 1530 və 1296 tezliklərindən, həm də Bakıda FM 101.7 dalğasında.
Bu səhər xəbər ətərdən sonra siz hər iki dalğada İz Mədəniyyət proqramına qulaq asa biləcəksiniz. İz Mədəniyyət proqramını Sevda İsmail hazırlayıb. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq İz proqramı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün həftənin birinci günüdür, yəni yeni iş həftəsi başlayır.
Başlayardı, əgər bayram tətili olmasaydı.
Hə, amma bugün də olmasa, sabah bu istirahət bitəcək və təzə iş həftəsi başlayacaq, yaxşı ki bitəcək istirahət.
Alimlər deyir bunu, bəzi alimlər deyiblər ki, sən demə istirahət günlərinin tez bitməsinə sevinmək lazım imiş, yoxsa insanın ömrü daha tez bitə bilərmiş. Kim deyir bu fikri, niyə deyir və nəyə əsaslanıb deyir, bütün bunlardan Kəbran Dilavərli danışacaq.
İstirahət dincəlmək yaxşı şeydir. Məlum olub ki, o qədər yaxşıdır ki, bu günlər işləməyə məcbur olanlar da işə o qədər də həvəs göstərmirlər. İstirahət günləri işləmək hətta həkimlərin də ürəyincə deyilmiş. Xəstəxanalara ürək tutması diaqnozu ilə iş günləri gətirilən xəstələrlə müqayisədə eyni diaqnozla şənbə bazar günləri gətirilən xəstələrdə ölüm səviyyəsi daha yüksək olur. New England Tibb jurnalının son nəşrində dərc olunmuş tədqiqatın nəticələrinə əsasən bu qənaətə gəlmək olar. Jurnalda bildirilir ki, şənbə bazar günləri xəstəxanalarda çalışan işçilərin sayı daha az olur. Üstəlik bu işlər çox vaxt insan həyatını xilas eləmək üçün zəruri olan mürəkkəb və riskli əməliyyatları həyata keçirməyə həvəsli olmurlar. Araşdırma nəticəsində müəyyən olub ki, şənbə bazar günləri qəbul edilən xəstələrin 3-də 1-dən azında qəbul edildikdən sonraki bir neçə gün ərzində angioplastika aparılır. Angioplastika elə bir prosedurdur ki, bu zaman ürəyin daralmış və ya bağlanmış koronar damarlarını açmaq üçün şardan balondan istifadə edilir. Bu prosedur xəstələrin 90%-ində qanarar arteriyalardan və ürəkdən qan axınını xeyli yaxşılaşdırır. Bu prosedur hətta sonradan koronar şuntlama əməliyyatı aparmaq ehtiyacını da aradan qaldıra bilər. Doğrudur, angioplastika xüsusilə mürəkkəb bir prosedur deyil, ancaq hər halda onu mütəxəssislər eləyir. O həkimlər ki, onlar şənbə bazar günləri bir qayda olaraq istirahat eləyirlər, yəni işdə olmurlar. Tədqiqatın müəllifləri isə öz araşdırmalarını kifayət qədər çox xəstə üzərində aparıblar. Onlar Birləşmiş Ştatların şərqindəki New Jersey ştatının xəstəxanalarına baş çəkib 200 mindən çox pasientin xəstəlik tarixçəsini öyrəndilər. Tədqiqat yalnız New Jersey ştatında aparılsa da həftənin müəyyən günlərində yaxud gecə vaxtı xəstəxana işçilərinin peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı düşdüyünü öyrənmək üçün dünyanın istənilən xəstəxanası üçün bu tədqiqatın nəticələri keçərlidir.
People who are taking care of patients have always known that
Xəstələrə qulluq edən insanlar həmişə yaxşı başa düşürlər ki, qulluq heç də həftənin 7 günü və ya günün 24 saat eyni səviyyədə olmur. İş günləri xəstəyə qulluq daha yaxşı olur. Gecə vaxtı işçilərin sayı azalır. Növbədə xəstələrin vəziyyətinə kifayət qədər hali olmayan adamlar qalır. Eyni şeyi şənbə və bazar günləri üçün söyləmək olar.
Tədqiqatın nəticələrinin dərc olunduğu New England Tibb jurnalının redaktoru Thomas Lee. Lee deyir ki, ürək tutması hallarında zaman amili həll edici ola bilər.
A lot of times it doesn't make a difference if you wait.
Çox xəstələrin qeyri-iş günü əməliyyat edilməməsi və əməliyyatın bazar ertəsinə saxlanması elə bir ziyan olmur. Ancaq infarkt elə bir diaqnozdur ki, burada təxirə salma həyata təhlükə törədə bilər.
One diagnosis where it does make a real difference.
Li başa düşür ki, pasiyentlərin xəstəxanalara həftənin hansı günlərində və ya günün hansı saatlarında müraciət etmələrindən asılı olaraq müxtəlif səviyyədə və keyfiyyətdə qulluq görməsi probleminin həlli asan məsələ deyil. O deyir ki, günün 24 saatında mürəkkəb ürək əməliyyatları aparan həkim heyəti saxlamaq xəstəxanalara çox baha başa gəlir. Əlbəttə, bu da səhiyyə xərclərinin artmasına gətirib çıxarar. Üstəlik, lazımi ixtisasa malik mütəxəssislərin çatışmazlığı səbəbindən Birləşmiş Ştatların bəzi yerlərində, o cümlədən dünyanın bir çox yerlərində bu qeyri-mümkün olar. Leon da deyir ki, ürək üzrə mütəxəssislərin lazım gələrsə, hətta şənbə bazar günlərində də vəzifə başında olmalarının gərəkliyini söyləməklə də problemin köklü həllinə nail olmaq mümkün deyil. Thomas Lee'nin fikrincə, ayrı-ayrı şəxslərin günahından və məsuliyyət hissindən danışmaqdansa, geniş miqyaslı dəyişikliklər barəsində düşünmək lazımdır. Məsləhət də var. Belə dəyişikliklər olana da isə çalışın, şənbə bazar günləri xəstələnməyin.
Kəbran Dilavərri.
Bizimlə qalın, birazdan idman xəbərlərini eşidəcəksiniz. Biləcəksiniz ki, Novruz bayramı Azərbaycanın idman sevirləri üçün niyə bayram kimi keçmiş.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Gəldik çatdıq xəbər ətərin idman bölməsinə. Futboldan başlayaq. Başlamamışdan əvvəl deyim ki, 5-ci gün səhər Azərbaycan idman sevərlərinin, belə deyək, futbol sevərlərinin qorxduqları şey başlarına gəldi, Azərbaycan yenə uduzdu.
Hə, uduzub özü də necə düzdür? Torresin yığmasına baxanda Şahin Denivin yığması biraz insaflı oynayıb. 0-8 yox, 0-5 hesabı ilə uduzub. Həmin qrupda A qrupun qalan oyunları belə nəticələnib. Portuqaliya Belçikanı 4-0 yenib, Qazaxıstan Serbiyanı 2-1 öz meydanında məğlub eləyib və 5 oyundan sonra bir xalla Azərbaycan yığması öz qrupunda həmişə kimi sonuncu yerdə qərarlaşıb. Yığmamız martın 28-də öz meydanında Bakıda finləri qəbul eləyəcək. Amma iş ondadır ki, yığma uğursuz oynayanda deyirlər ki, hələ öyrənirik, gələcəyimiz yaxşı olacaq. Amma gələcəkdə əsas yığmada oynayanlar da uduzmağı belə deyək, indidən öyrənirlər. Sarayevada 17 yaş Azərbaycan futbolçuları yarışıblar. Orada 17 yaşlardan ibarət futbol yığmaları arasında Avropa çempionatının ikinci seçmə mərhələsi mərhələ oyunları olub. Burada martın 23-də Serbləri Azərbaycan yığması 1-5 hesabı ilə uduzub. Yaşar Vahabzadənin yetirmələri bazar günü İngiltərədən olan həmyaşıdlarına da 0-1 uduzublar. Və bu komanda sonuncu oyununu martın 28-də Serblər martın 28-də keçiriləcək Bosniyalılarla. Həmin qrupda artıq ilk yeri kim tutacaq? Bu Serblərlə İngilislərin oyununda aydınlıq gələcək. Uduzma xəstəliyi belə deyək şahmata da keçib. Xəbər verdiyimiz kimi Monte Carlo'da dünyanın ən güclü şahmatçılarının qatıldığı 12-ci Ambel Super turniri keçirilir. Teymur Rəcəbov Azərbaycan təmsil edir orada və Teymur Rəcəbov 7-ci turda Norveçli Magnus Carlsenlə xallarını yarı bölüb. 1-1 hazırda Teymurun hesabında 6 xalı var və həmin elə Carlsenlə birlikdə 9-cu, 10-cu yerlərdə yer alıb. Yarış cədvəlinə isə 10.5 xalına Vladimir Kramnik başçılıq edir. Və bir xəbərimizə var və artıq Azərbaycanla bağlı deyil. Arsenalın forvardı Emmanuel Adebayor Toqo yığmasının düşərgəsindən qovulub. Onun daha 2 oyundaşı ilə birgə intizamsızlığa yol verdiyi üçün belə ağır cəzaya məruz görüblər. Adebayorun artıq çoxdan yığmanın baş məşqçisi və yerli futbol qurumunun rəhbərliyi ilə münaqişəsinin olduğunu nəzərə alanda belə sərt cəza heç də təəccüb doğurmamalıdır. Bunlar bu saat olan idman xəbərlərimiz idi, amma indi biz həftəlik hava məlumatını sizin nəzərinizə çatdıracaq. Bilərsiniz ki, bu həftə sizi necə hava gözləyir?
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava çiskinliyi, axşam yağıntılı ola bilər, gündüz şimal, axşam cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 10-14 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün əsasən yağmursuz olacaq, arabir güclənən qərb küləyi əsəcək, temperatur 11-16 dərəcə olacaq.
Həftə boyu hava necə olacaq? Həftə boyu Bakıda hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək, deyir sinoptiklər. Fasilələrlə yağış yağacaq. Əsasən şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecələr 5 dərəcə, 3-5 dərəcə, gündüz 6-9 dərəcə olacaq.
Rayonlara da hava gələn həftə Bakıdakı kimi olacaq, rayonlarda da belədir. Sadəcə şimal qərbi yox, orada qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gecələr 2-5, gündüzlər 6-11 dərəcə olacaq. Amma dağlarda gecələr 3-8, gündüz 4 dərəcə şaxta olacaq.
Elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Hər səhər dediyi arzusunu deyir xəbər ətərsi verilişi sizə. Və bizdən ayrılmayı bir neçə saniyədən sonra saatin əsas xəbərlərinin icmalını bir də eşidə biləcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər.
101.7 FM tezliklərində.
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı. mərkəzi şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Hələlik isə saatın baş xəbərləri.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı məhdudlaşdıracaq. İran hesab edir ki, bu əməkdaşlıq qanunsuzdur.
İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutması son dərəcə ciddi hadisədir. Britaniyanın baş naziri Tony Blair.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb. Baş nazir Andranik Margaryanın qətl ölümünü müzakirə edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Nədə xəbərlərin icmalı biraz ətrafla. İran BMT-nin axırıncı qətnaməsinin arxasında duranlarla əlaqəsini dırnaq arasında yoluna qoyacaq. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad deyib ki, ölkəsi nüvə fəaliyyətini dayandırmaq fikrində deyil. Amma İran beynəlxalq siyasətini nəzərdən keçirəndə qətnaməyə qarşı çıxanları da unutmayacaq. İran hökuməti artıq birinci addımını atıb, bəyan edib ki, BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığını məhdudlaşdıracaq. İran hesab edir ki, bu əməkdaşlıq qanunsuzdur.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb. Baş nazir Andranik Margaryanın qəfil ölümünü müzakirə etmək üçün. Rəsmi məlumata görə 55 yaşlı Margaryan bazar günü qəfil ürək tutmasından keçinib. Margaryan Hakim Respublikaçılar Partiyasının sədri təxminən 7 il idi ki, Ermənistan hökumətinə rəhbərlik eləyirdi. Tigran Tarasyan, Ermənistan parlamentinin sədri, deyib ki, bu dövlət üçün, xalq üçün, partiya üçün çox böyük itki idi. Məlumata görə prezident Robert Kaçaryan ölkəyə müvəqqəti baş nazir təyin etmək fikrindədir. Mayın 12-də Ermənistanda parlament seçkiləri keçiriləcək.
Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutmasını son dərəcə ciddi hadisə adlandırıb. Blair İran hakimiyyətini xəbərdar edib ki, dənizçilərin taleyi London üçün prinsipial əhəmiyyət daşıyır. O bir daha təkrar edib ki, onlar İraqın ərazi sularında saxlanılıblar. İran hökuməti Britaniya diplomatlarına əsir dənizçilərlə görüşməyə icazə verməyib. Böyük Britaniyanın Tehrandakı səfirinə bildirib ki, dənizçiləri İraq yox, İran sularında tutublar. Onlar istintaq başa çatana qədər həbsdə qalacaqlar.
Avropa Birliyinin liderləri 50-ci il dönüm bəyannaməsini qəbul ediblər. Berlin bəyannaməsi Roma razılaşmasının şərəfinə imzalanıb. 1957-ci ildə bu razılaşmadan sonra Avropa Birliyinin qurulması üçün zəmin yaranıb. Berlin bəyannaməsinə görə yeni konstitusiya razılaşmasını 2009-cu ilə kimi hazırlamaq lazımdır. Avropa Birliyinin hazırki sədri olan Almaniya kansleri Angela Merkel deyib ki, Avropa Birliyi prinsiplərinə, sülh və azadlıq, demokratiya, qanunu idarəçilik prinsiplərinə sadiq qalacaqlar.
Belarus polisi etiraza çıxan müxalifətçilərlə toqquşub. 10 minlərlə müxalifətçi Minskin küçələrində prezident Aleksandr Lukaşenkonun istefasını tələb eləyiblər. Polislə toqquşmada bir neçə nəfərin yaralanması barədə məlumat yoxdur. Nümayəndələr 1918-ci ildə qurulan qısa müddətə hakimiyyətdə olan Belarus Respublikasının yarandığı günü qeyd edirlərmiş.
Gürcüstan Daxili İşlər Nazirinin sürücüsü ilə bir yerdə Cənubi Asetiyada öldürüblər. Gürcüstan hökuməti məlumatına görə separatçı regionun paytaxtı Sxinvali yaxınlığında pusqu qurublarmış. Nazirlər sürücüsü Gürcüstan nəzarətində olan kəndlərə gedirlərmiş. Asetinlər maşına hücum eləyiblər. Rusiya Cənubi Asetiyada üsyançılara dəstəkləməkdə ittiham edilir.
Kremlə meyilli gənclər hərəkatının 15 min tərəfdarı and içiblər ki, Rusiyanı düşmənlərdən qoruyacaqlar. Onlar Vladimir Putinin prezidentliyinin 7 illiyini qeyd eləməyə yığışıblar. Hərəkatın üzvləri deyiblər ki, satqınlar xarici qüvvələrə şərait yaradıblar ki, Rusiyanın təbii sərvətlərini ələ keçirsinlər. Nümayətçilər xüsusi telefon kartları paylayıblar ki, tərəflərlərini artırmaq üçün qısa mesajlar göndərə bilsinlər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldi.
Amma bizdən ayrılmayın, saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun verilişi İZ proqramı ilə davam edəcək.
İZ proqramı başa çatandan sonrasa saat 9 verilişimizdə yoldan, təhlükəsizlikdən, kəmərdən və cərmədən danışacağıq qonağımızla.
Qonağımız Dövlət Yol Polisinin şöbə müdiri Ərastun Məcidli olacaq.
Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə sizin həmsöhbətiniz biz idi. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən İlviyyə Səhzadə.
Sağ olun, salamat qalın. Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək?
İşdiyiniz sual rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləmələrdə səsləndi. Təşkilatın proqram rəhbəri Niyazi Mehdinin müzakirəyə çıxardığı sual çox önəmli idi. Müzakirəni dinləyin və siz də öz qərarınızı verin.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək.
Dinləmə Komissiyasının sədri Sevinc Əskərova.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək sualına cavab arayacaq və bu prosesin tərəfdarı və əleyhdarlarının səslərinə, yəni yekununa qərarımızı verəcəyik. Bunun üçün bugün bizdə burada komissiyanın sədri mən, filologiya elmləri namizədi Sevinc Əskərova, komissiyanın üzvlərindən professor Məryəm Əlizadə və Vaqif İbrahimoğlu iştirak edirlər. Demək, iddiaçı Aysu Qasımova, iddiaçının müdafiəçisi Etibar Əliyev, cavabdeh tərəf Şirin Bünyadova və cavabdehin müdafiəçisi professor Rəhman Bədəlov. Birinci sözü təbii ki, iddiaçıya verməliyik. Aysu xanım, buyurun.
Bildiyimiz kimi həm orta məktəblərdə, həm ali məktəblərdə, tələbələrində, şagirdlərində demək olar ki, bilik səviyyəsi orta səviyyəyə gəlib çatmır. Bu da onunla əlaqədardır ki, müəllimlərin maaşı az olduğuna görə onlar əlavə gəlir mənbəyi kimi başlayırlar şagird hazırlaşdırmağa, ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən şagirdləri və dərsə girəndə hövsələləri çatmır. Eləcə də tələbələr, çünki korrupsiya bizim təhsil ocaqlarımızdan yan keçməyibdir. Və tələbələr tapşırığa, korrupsiya, rüşvətxorluğa arxalanaraq elə tələbə var ki, sesiya əzrində bir dəfə, iki dəfə olsun kitab üzü açmır. Elə tələbə var, dərsə müntəzəm gəlmir. Arxayındakı imtihanda tələbələr müəllimlərlə razılaşacaqlar, dırnaq arasında razılaşacaqlar.
Azərbaycan Bologna prosesinə qoşulsun iddiası ilə çıxış edən tərəfin müdafiəçisi, təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Hal-hazırda Avropa təhsili, Avropa təhsil məkanı Bologna deklarasiyası əsasında fəaliyyət göstərir və əgər biz bura tam üzv olacaqsa, 2005-ci ildə biz qoşulmuşuq, bir sıra şərtlər var. Həmin şərtlərin müəyyən səmimiyyət və iradə çərçivəsində yerinə yetirə bilsək, xanımın dediyi bir sıra problemlərin həllinə nail ola bilərik.
Cavabda Şirin Bünyadovanın mövqeyi.
Mən prinsipcə təhsildə təkamülün tədrici təkmilləşmənin tərəfdarıyam. Lakin formalaşmış bir sistemi kökündən dəyişərək yenisi ilə əvəzləmək düzgün deyil və mən hesab edirəm ki, təhsil sistemində ciddi çatışmazlıqlara gətirib çıxaracaqdır bu problem.
Azərbaycan indiki şərtlər daxilində Bologna prosesinə hazır deyil mövqeyini dəstəkləyən cavabdeh tərəfin müdafiəçisi professor Rəhman Bədəlov.
Biz təbii gecmi tezmi Bologna sistemini tətbiq eləməliyik. Yəni gecmi tez Avropalı da olmalıyıq. Gecmi tezim qafamız da Avropa qafası olmalıdır. Amma mən bir tezis üstünə qurmaq istəyirəm fikrimi. Mən bir xalq deyimi var. Dətələsən tərsə düşər, yaxud təndirə düşər. İkisindən də mən bizi çəkindirmək istəyirəm və fikirləşirəm ki, bir çox başqa məsələlərdə də biz Avropa, Avropa dedik, əksinə nəyi ki Avropa, biləm nəyi Afrika çeviririk dedik.
Dinləmə komissiyasının müdaxiləsi. Komissiya sədri Sevinc Əskərova.
Nəyə görə qoşulduq və qoşulmaqda hansı hədəfə can atırıq? Bu sualı kim cavablandıra bilər?
Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra
təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Yelkənsiz gəmiyə bənzəyir. Yəni biz o sistemdən qurtarmaq istəyirik, hələlik o sistemin ətaləti ilə gedirik. Digər tərəfdən də biz istəyirik ki, dünyanın əmək bazarının qapıları bizim mütəxəssislərin üzərinə açıq olsun. Məsələn, biz istəyirik ki, bizim diplomlarımızı nəinki Türkiyədə, bütün Türkiyədə də tanınmır bizim diplomlar. Avropa ölkələri bizim diplomlar tanınsın. Biz daha çox belə deyək, istəyirik ki, Azərbaycan gələcəkdə 10 ilə, 15 ilə, 20 ilə təhsil vaxtını demək belə çətindir. Nə vaxtsa məsələn bir universitetlərin reyting cədvəli müəyyənləşdiriləndə, o reyting cədvəllərinin birində biz də bir universitetlərimizin birinin adını görək. Və bu çadaladığım dəyərlərə çatmaq üçün yeganə yol Bologna deklarasiyasına qoşularaq səmimiyyət və iradə ortaya qoymaqla bu məsələləri yerinə yetirə bilək.
Dərhal Nekrasovun sətirləri yadıma düşdü. Nekrasovun bir poeması var. O vaxt rus gerçəkliyini ifşa edir.
Cavabdeh tərəfinin müdafiəçisi Profesor Rəhman Bədəlov.
Sətiri yadımdadır, poemu yadıma deyir. Onun məktədə keçmişik deyir ki, жаль только жить в эту прекрасную жизнь придется не мне, не тебе. Yəni, heyif ki, o parlaq gələcəkdə nə sən yaşayacaqsın, nə mən. İnşallah siz yaşayarsınız, amma biz nə qədər çalışsaq, biz o qədər də Avropada uzaqlaşırıq. Yəni, bu tezi dəstəyirəm üstünə gəlib.
Proqramda ümum Avropa təhsil məkanının yaradılmasını hədəfləyən Bologna prosesindən söz açırıq.
Bir xalq deyimi var, tələsən tərsə düşər, yaxud təndirə düşər.
Azərbaycanın indiki təhsil sistemini necə adlandırmaq olar? Ölkə ali məktəbləri Bologna prosesinə hazırdılarmı? Təhsil məmurları total tələbə nəzarətinə necə baxırlar? Bu və başqa suallara izin bu sayında cavab tapa bilərsiniz. Azərbaycan Bologna prosesinə qoşulsun iddiası ilə çıxış edən tərəfin müdafiəçisi, təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Burada əsas məqsəd bilik Avropası məkanını yaratmaq olubdur. Yəni, onu fundamental prinsiplərində müəyyənləşdiriblər. Həmin fundamental prinsiplər 5 dənədir. Yəni, birincisi, 2 pilləli təhsilə keçid, kredit sisteminə keçid, keyfiyyətə nəzarət, mobilliyin yaradılması və bir də işlə təminat, məzunların işlə təminatı. 2 pilləli təhsil artıq bizdə tətbiq olunur. 92-ci ildə təhsil qanunu qəbul olunandan sonra. Amma 2 pilləli təhsil Bologna prosesinin şərtlərinə uyğun olaraq həyata keçirilmir. Yəni, o 2 pilləli təhsil kredit sistemsiz, təhsilə keyfiyyatına nəzarət olmadan, kadr mobilliyini təmin etmədən və bir də məzunların işlə təminatı lazımi səviyyədə həyata keçirilmədən mümkün deyildi. Və konkret olaraq bizim təhsil qanununda bakalavr və magistr dərəcəsini bitirənlərə hansı tələblər qoyulmalı idi? Onlar da qoyulmamışdı. Ona görə də biz bu işi Bologna prosesinin şərtlərinə uyğun olaraq yenidən başlamalıyıq. Yəni, ilk öncə bütün ali məktəblər ikinci mühüm şərtə kredit sisteminə keçidi təmin olunmalıdır. Bu kredit sisteminə ki, deməli, bunun vasitəsilə Bologna üzvü olan ölkələrin təhsil proqramları tutuşdurulur, eyniləşdirilir. Çox sadədir burada ilk görüşdən yanaşma. Gələcəyin mütəxəssisi özü üçün bu Avropa universitetlərində ən yaxşı fənləri seçərək özü üçün tədris planı düzəldir. Və həmin tədris planının deməli, əsasında müvafiq kredit topluyor, o kredit Avropa kreditlərinə transfer sistemi adlanır və o 240 krediti tutaq ki, bakalavr pilləsində toplayaraq tutaq ki, həmin pilləni bitirməli olur.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bologna prosesinə qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar. Azərbaycan indiki şərtlər daxilində Bologna prosesinə hazır deyil mövqeyini dəstəkləyən cavabdeh tərəfin müdafiəçisi Profesor Rəhman Bədəlov.
Dünəndən çalışıram, əzbərliyim o krediti, əzbərliyə bilmirəm. Ki, görürəm ki, 180 kreditdən az olmayaraq 3 il oxuyursan, yaxud 240 kreditdən. Mən bilirəm ki, bir ildən sonra bütün tələbələr biləcək ki, neçə kredit yıxmaq lazımdır, 180, biridir. Sən neçə kredit yıxmısan, 50, sən neçə yıxmısan, 70, heç nə dəyişməyəcək. Başqa terminologiya olacaq, başqa sözlər olacaq, amma mahiyyət dəyişməyəcək. Yəni, qafa necə ideoloji dəyişə bilər. Ona görə mən məsələn bu kredit sistemində də böyük belə deyək çevriliş görmürəm. Yaxud deyək ki müəllimlərin seçimi. Mən hətta deyə bilərəm ki mənim xəbərim var ki bir çox özəl institutlar müəyyən dərəcədə spets kurs, xüsusi kurslar o yönəmdə istəyirlər ki müəyyən sərbəstlik versinlər və seçilsin. Yəni hətta siyahı açılsın. Heç kəs ona riayət eləmədi. Mən özüm deyə bilərəm ki Slavyan institutunda mən keçən il təşəbbüs elədim ki aslında ki mən belə bir kurs aparmaq istəyirəm. Fikirləşdim ki çoxsa bir nəfər yazılardı, heç bir nəfər də yazılmadı. Mən onları qınamıram. Yəni onların o gender kafaları da o yoxdur. Onlar öyrənməyiblər. Yaxud məsələn informasiya necə toplayacaq və yaxud hansı meyarlara görə müəllimi seçəcək? Bizdə bir meyar var da, bu akademikdir, doktordur, namizəddir. Siz deyə bilərsiniz ki, burada tamam başqa meyar olacaq. Yəni peşə biliyi və sonra həyatda o peşədən necə istifadə edəcəksən. Amma yenə deyirəm, o tələbə o informasiyanı necə toplayacaq? Xarici müəllimlərdən informasiya toplayacaq. Amma bizim müəllimlər hamısı yenə keçəcək ki, bu fəxri adı var, yəni bu fəxri müəllimdir. Yox, bizim meyarlar o dövlətin verilən meyarlardır və tələbə heç sərbəst seç, nəyi seçə bilməyəcək.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bologna prosesinə qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar. Komissiya sədri Sevinc Əskərova.
Hər iki tərəf sərbəstlikdən danışdı və heç kim demədi ki, bu sərbəstlikdə də tələbələrin üstünlüyü ön plana çəkildi. Amma nə qədər tələbələrə sərbəstlik verilirsə, mənim fikrimcə onların o qədər də məsuliyyəti artır. Yəni bugün biz Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika və biologiya fakültəsində artıq Bologna sisteminə keçmişik, amma orada belə bir problem yaranıb. Kəsilən uşaqların aqibəti. Yəni bu uşaq kəsilib və bu uşaq təzədən imtahan verməlidir. Bunun üçün pul ödəməlidirmi və yaxud o pul ödəməməlidir? Yəni bu proses necə baş verəcək? Yəni mən elə biləm ki bu çox adam üçün anlaşılmır. Bunu yəni tələbələr elə bilirlər ki, bəzilərində belə bir fikir yaranır ki, Bologna keçibsə sərbəstəm, yəni hər şey bunların istədiyi kimi olacaq, təbii olacaq. Amma bax, onların məsuliyyəti nədən ibarətdir? Xahiş edirdim, bu barədə deyərdim.
Yəni, söhbət işləyirəm, fikirləşməyəm, söhbət məsuliyyətdən gedir.
Profesor Rəhman Bədəlov.
O peşə ilə, həyatda o peşəni tədbiq eləmək var. Elə ki, insan başa çəkəcək ki, o peşəni həyatda tədbiq eləyə biləcək, yəni pul qazanacaq, o məsuliyyəti özü artacaq. Siz məsuliyyət deyəndə nəzarət fikirləşirsiniz, nəzarət gələ olmaz. Yəni, mən sərbəst həyatda bunu tədbiq eləyəcək və bu həyata tədbiq olunmursa, heç nə dəyişməyəcək. Nəzarəti də artırın, məsuliyyəti də artırın, nə bilim, nə isə siz eləyin. Hər tələbənin yanına iki də nəzarətçi qoyun, heç nə dəyişməyəcək. Əsas söhbət odur ki, Avropa, Bologna ona geri keçiblər ki, artıq ali məktəblərlə həyat arasında təmas yaransın. Məsələn, İspaniyada deyək ki, liceylərdir, ali məktəblər heç də gerçəkliyin tələbi ilə peşə hazırlamaq məqsədi qoymurdu. Tamam, başqa məqsədlər idi, yəni uzun illər başqa məqsədlər idi. Bizdə o peşəni həyata tədbiq eləyəcəksə və görəcəksə bu peşə buna lazım, müəllimdən özü tələb eləyəcək.
Bilirsiniz, biz Bologna prosesindən
təhsil eksperti Etibar Əliyev
göstərilir ki, biz heç bir bura daxil olan ölkələri özlərinin mentalitetindən və öz təhsil sistemlərindən döndərməyə cəhd göstərmirik. Biz deyirik ki, bunlar yaxşıdır. Bu şərtlər olsa, bu Rəhman mənim çox yaxşı dedi, təmas yaranacaq universitetlə cəmiyyət arasında, fərdlə cəmiyyət arasında. İndi siz fikir verin, görürsünüz hansı yanlış proseslər gedir. Yəni həm kredit sistemi var, həm kəsir bu prosesdə kəsir yoxdur. Tələbə semestr üzrə 60 kreditdən az topladısa, o kredit harda çat veribsə, onun pulunu tutaq ki, fəlsəfənin kreditinin qiyməti 50 dollarsa, onu köçürüb təzədəndən başqa qruplarla gəlib, dəstə iştirak edir və krediti toplayaraq, belə deyək, şərti o birisi kursa keçir. İndi bəzi ali məktəblər var, deyir, biz kredi sistemində keçmişik. Amma üç kəsirlən biz tələbəni qovuruq. Belə şey yoxdur axı. Kəsir nədir? O da kəsir söhbəti yoxdur. Kreditdir, toplayıram, müvafiq kredit, rəhbəri müəyyənləşdirib. O kredit həddindən mən artıq şərt olaraq hesab olunuram ki, bu kursu mən bitirmişəm. O fən qalır. O zəruri krediti toplamayandan sonra və yaxud indi siz ki, heç bir ali məktəbdən qovulma yoxdur. Tələbənin xarici olması yoxdur. Necə ola bilər ki, şərt var orada. Elə ölkə var, zəruri kreditin 60%-ın toplamadı xarici olur. Elə ölkə var, 40%-ın toplamadı xarici olur. Burada bizim ali məktəblərdə dünyada analoq olmayan proses baş verir. Qurtaranın sayı daxil olan sayından 2 dəfə çox olur. Köçürməklə, nə bilim mən, hardansa tələbə gətirməklə. Bax, bu proseslər orada yoxdur.
Dinləmə Komissiyasının üzvü Vaqif İbrahimoğlunun sualı.
Siz niyə bax bu iddiadasınız ki, məhz bugün Bolonya prosesi labuddur, qaçılmazdır və biz onu gərək bugün edək?
Mən onu qısa olaraq dedim. Bugün bir neçə misal gətirdim ki, bizim diplomlarımız dünyada tanınmır. Bizim universitetlərin heç biri dünya universitetlərinin reyting cədvəlində deyillər. Bizim mütəxəssislərin üzünə heç bir dünyanın inkişaf eləmiş və yaxud inkişaf etməkdə olan ölkələrin əmək bazarı bizim mütəxəssislərin üzünə açıq deyil. Bizim əmək haqqını, bizim professor müəllim heyətinin tədris yükünü onlar qəbul eləmirlər ki, professor 500 saat dərs deyir.
Biz bu... Deyirsiniz ki, Bolonya prosesinə biz keçən kimi bütün
məsələlər... Yox, keçən kimi yox. Biz demokrat istəyirik 14-15 ildir. İndi biz o kutuya aparıb bülletin çağırıq, orada çalırıq. Oradan olan çıxırmı? Demokratiya yaxşıdır.
Eləməyək.
Yox, eləyək. Gedək.
Niyə biz bugün keçməliyik?
Biz ona görə keçməliyik ki, o şərtlərə biz də can atırıq. Deyəndə ki, bizim tədbirlərdə, ali məktəblərdə korrupsiya var. Bizə gülürlər. Mən inanmıram ki, yəni
tam prosesi korrupsiyanı da.
Yox, mən inanmıram ki, bu da müəyyən dərəcədə qarşısını ala biləcək. Amma müəyyən burada mexanizmlər var. Tələbənin sərbəstliyi, tələbənin seçimi və s. biraz bunun qarşı tələbə aktivliyi biraz bunların qarşısını ala bilər.
Bu proqramda Ümum Avropa Təhsil Məkanının yaradılmasını hədəfləyən Bolonya prosesindən söz açırıq.
350 saatın müqabilində aldığı əmək haqqı bizim professor müəllim heyətindən aldığı əmək haqqıdan 7-8 dəfə çoxdur.
Bolonya prosesi korrupsiyanın kökünü kəsə bilərmi? Bütövlükdə cəmiyyəti demokratikləşdirmədən Bolonya prosesi səmərə verəcəkmi? Azərbaycanın tələbə və müəllimləri Bolonya prosesinə necə yanaşırlar? Bu və başqa suallara izin bu sayında cavab tapa bilərsiniz.
Siz hə deyirsinizsə, yəni siz inanırsınız, hansısa mexanizm var, dərhal olmasa da o mexanizm tədricən bizim təhsil sistemimizi dəyişdirəcək. Düzmü başa düşdüm? Mən sual vermək istəyirəm ki, yəni siz o mexanizmi nədə görürsünüz? Yəni o mexanizm varsa, hə deyirsiniz, hə deməkdir ki, dərhal dəyişəcək. Hə deməkdir ki, bunu tətbiq etsək, nəsə dəyişməyə başlayacaq. Düzdürmü? Başlayacaq, proses başlayacaq. Yəni sizin inamınız ki, o proses başlayacaq, o sistem başlayacaq dəyişməyə. Nəyə əsaslı? İkinci sual, futuroloji bir sual verim. Deyək ki, 3 ildən sonra inanırsınız mı ki, siz hansısa VUS, siz deyək kimi deyəcək ki, bizi audit edəyim. Məlum olacaq ki, tələbələrin axını ora çoxdur. O ali məktəb daha çox pul qazanır. O ali məktəbin rektoru doğrudadır, menecerdir. Yəni siz inanırsınız mı? Deyək ki, 2 il, 3 ildən sonra belə bir ali məktəb bizdə yaranacaq.
Mən birinci görürəm addım atmaq üçün ali məktəblərdəki demokratikləşmə prosesi. Bu çox çətin məsələdir. Məsələn, bizim təhsil qanununda yazılır ki, bütün ali məktəblər siyasətdən kənardılar. Amma orada mötərizədə yazmaq lazımdır ki, bir partiya işçisi olmaqla. Mən nəyə görə deyirəm ki, necə deyəcəyim, mən nəyə görə lazımdır, necə deyir?
Yəni bu əslində biznesdir, düzdürmü? Bolonyasının biznesdir. Bolonya ismi deyir ki, indiki şəraitdə ən yaxşı pul qazanmaq yolu Bolonya. Biz də biznesi sevən millətik. Pul qazanmağı da sevirik. Mən sual verirəm ki, doğrudanmı siz 2 ildən sonra görəcəksiniz ki, Azərbaycan hansısa vuz başqalarını sübut edəcək ki, mən Bolonya sistemini seçərək pul qazandım.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bolonya prosesinə qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar.
Mən təklif eləyərdim ki, bir ali məktəb pilot kimi götürür. Məsələn, nə maraqlıdır Rusiyada? Rusiyada, məsələn, Moskva dövlət MGIMO, deməli onu və bir-iki institutu pilot kimi götürüblər. Pilot universitet kimi və orada bürolar fəaliyyət göstərir. Bolonya prosesində keçid büroları fəaliyyət göstərir. Mən deyərdim ki, biz səmimi və iradə ortaya qoyaraq iki ali məktəbi pilot ali məktəb etməklə və o şərtləri çox ciddi dövlət səviyyəsində, lap birinci, ikinci adam səviyyəsində o şərtlərin çox ciddi şəkildə tətbiqinə nail olmaq, sonra təcrübəni yaymaq. Yəni, bu təcrübə var dünyada. Bir pilot məktəb. İkinci bir məsələ. Bugün ali məktəb tələbələri deyirlər təhsil haqqı 2000 ABŞ dolları tutaq ki, hüquqda. Bir adam maraqlanmır ki, axı bu 2000 dolar tutaq ki, Bakı Dövlət Universitetindədir. 3000 dollar Moskva Dövlət Universitetində hüquqdur. Hüquq fakültəsi. məsələsi dəqiq 3000 ABŞ dolları Moskva dövlət universitetində 2000 də tutaq ki bizdədir ya 1500 bizdədir. Axı bu hansı keyfiyyətdir ki bu mənim əmək haqqımın tutaq ki təxminən 5 misli qədər təhsil haqqı var. Yoxsulluğun belə bir tüğyan elədiyi bir vaxtda bu yüksək təhsil haqqı var. Bax burada konkret olaraq tələbə deyirsiz ali məktəbin varlanması və nəyisə gətirəcək. Konkret olaraq tələbələrin tanışlığı yaranır ki aparıcı universitetlərdə tutaq ki public relations neçəyədir tutaq ki krediti. O onu ödəyə bilər. Onunsa tutaq ki indi bizdə Moskva Dövlət Universitetindən aşağı səviyyədə tutaq ki universitetdə mütəxəssis baxımından və s. Moskva Dövlət Universitetinin adı var. Nisbətən o hesab edir ki bu aşağıdır. O krediti köçürdü. Və o prosesdə indi siz təsəvvür edin. Ali məktəbdəki ödənişli təhsil, ödənişli təhsili ötüb. Amma ilk bax əvvəllər indiki sistemlə nəzərdə tutulmuşdu ki bu 20% olacaq. Ödənişli 80% olacaq. Ödənişli. İndi olub 60% ödənişli, 40% olub ödənişli. Amma burada müəyyən qədər şəffaf var. Konkret olaraq hansı kredit, hansı fənnə nə qədər deməli müəyyənləşdirilib və ali məktəb tələbə bu prosesdə iştirak edəcək. Və yaxud da mən hansısa bir başqa ölkədə deməli kredit gətirmək istəyirəmsə, mən tələbə qrupu ilə rəhbərlik qarşısında məsələ qoya bilərəm. Bu sözlə gedir. Mən bir sual verim Rəhman bəy.
Azərbaycanda Baloniya sistemi heç bir universitet keçməyib. Azərbaycan sayağı keçmişik çünki biz Baloniya sistemində. Tələbələrindən nə soruşa bilərik? Dərsə gedirsiniz, gündəlik.
Birinci kursdan, birinci kursdan.
Yox, söhbət ondan gedir ki, bizdə tələbələr mütləq məcburdur dərsə getsin. Dərslər olmalıdır, dərsə getməlidir. Yəni bizdə Baloniya sistemi, biz keçə bilərik Baloniya sistemi. Ancaq bu cür ki, Azərbaycan sayağı Baloniya sistemi. Yəni onu da
Baloniya prosesi o demək deyil ki, sən gələsən müəllimə deyəsən, salam əleyküm, mən getdim imtihana gələcəm. Sənin dərsdə iştirakın sənin xeyrədir. Sən gəlib salam əleyküm eləyib getsən, sənin aktivliyin olmayacaq, sən birinci mərhələni itirdin, dərsdə iştirak eləmədin, siz itirdiniz ikinci mərhələni, aktivliyi, siz itirdiniz aralıq imtihanı. O demək deyir ki, siz iki alacaqsınız. Özünüzə güvənərək siz deyirsiniz ki, mən gəlmək istəmirəm. Siz iki esse yazmalı olacaqsınız. Müəllimin tapşırığına uyğun, məsələn, mən sizə deyəcəm ki, o bu mövzuların içərisindən o tələbə ki, dərsdə iştirak eləyir, onun aktivliyi yüksək səviyyədədir, aralıq imtihanı verib, o bir esse yazacaq. Amma siz ikisini yazacaqsınız. Həmin krediti, mən qeyd edəcəm ki, həmin kredit buna düşür, məsələ bitəcək.
Biz Baloniya sistemində keçirik, ya keçmirik.
Bəyənirik
ya bəyənmirik. Xahiş edirəm, səs verəsiniz.
Kim bəyənir?
Kim bəyənir, səs versin.
Səs vermə diskussiyanın hələ uzun müddət sürəcəyindən suraq verdi.
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nəfər. Kim bəyənmir?
Tərəflərin heç biri aşkar səs üstünlüyü qazana bilməsələr də, çox güman professor Rəhman Bədəlovun bu fikrini ictimai dinləmənin qərarı kimi dəyərləndirmək olar.
Formal tədbir heç vaxt heç bir nəticə vermir.
Razılaşanlar kim idi? Siz razılaşmadınız, hə? Nəyə görə?
Qarşısını almır korrupsiyanın, bir də ki, pulsuz təhsil qeyri-mümkündür. Qədirova Ramilə. İncəsənət Universiteti Beynəlxalq Mədəni Əlaqələr. İkinci kurs tələbəsi.
Çünki Azərbaycanda mən düşünürəm ki, indiki bu təhsil sistemi buna bacara biz bilmirik. Baloniya sistemi təbii ki, daha çox qayğı, daha çox belə diqqət tələb edir. Təhsil sistemi, Azərbaycan təhsil sistemi buna qətiyyən ayaqlaşa bilməz. Bunun üçün müəyyən mərhələlər keçməlidir ki, o səviyyə çatsın, sonra mağatdım atsın bu baloniya sistemi. Ümumi işlərdə, məxsusən təhsildə, məsələ qaldırır ki, bu hərbi məsələsi, hərbi məsələsi bu. İqtisadi məsələsi ki, bu kredi kim verəcək? Bayaq Etibar müəllim buyurduğu kimi ki, biz bu necə olacaq ki, bəzi ölkələrdə 60%, 60 kredi toplaması, bəzən 40. Gəlir Azərbaycanda gəlir bu hindi sistemi keçsək, olsun bu gəlir 5%. 5 kredi toplayırsan ki, sən gəlib keçirsin. Uzaq başı 10, 10 notaya qalxmaz lazım. Bəli, insan ömürsə, bəyən hamı dənə qədər tutaq olursun.
Məncə təhsil keyfiyyətini artırır. Çünki rüşvət aradan götürülür. Ona görə ki, dünya ilə ayaqlaşmaq lazımdır. Əgər dünyanın 45 ölkəsi razılığa gəlibsə, qloballaşma gedirsə, bizə ayaqlaşmalıyıq. Bəli, bu addımları indidən başlamalıyıq ki, sonra 15 il sonra gec olmasın.
Fikrimi deyirəm, hə,
Azərbaycan birincisi ondan ibarət ki, Azərbaycan bazasına uyğun deyil. Azərbaycan biz bunun üçün büdcəsi olmalıdır. Avropa verir bu krediti. Avropa hər halda Avropa əmək haqqı ilə Azərbaycanın əmək haqqı eynidir. Azərbaycanın bir təhsilə 200 manat Azərbaycanlı tələbə bir fənə hardan tapsın? Hər bir şagird oxuyur ki, sonda olsun
tələbə. Hər bir tələbə çalışır, imtahanı çalsın qələbə. Müzakirəni dinlədiniz. İndi siz də öz qərarınız verin. Azərbaycanın təhsil sistemi Bologna prosesinə indi qoşulmaqla daha çox itirəcək yoxsa qazanacaq? Fikir və təkliflərinizi Azadlıq radiosuna yazıb bildirin. Elektron poçt ünvanımızı xatırladıram. Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org. Bu izi hazırladılar. Aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəşçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Sağ olun, Azadlıqla qalın, izdə qalın. Səflərimizi görək, ağlamayaq, hamılıqla gülək. Gülməliydik, nə qədər çox bilsəksək və yol versək, məsləhət görsək. Gülməliydik, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yerə də daş kəsək. Gülməliydik, nə qədər çox bilsəksək və yol versək. Bizim qalın.